Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Большая частка листов, якія мы атрымліваем у гэтыя кастрычніцкія дні, на тэму эканамічнага крызісу, які ахапіў Беларусь. Наступствы яго на ўласных кішэнях адчуваюць амаль усе беларускія грамадзяне. Многія нашы слухачы, распавядаючы пра заняпад айчыннай гаспадаркі, выказваюць уласныя версіі, што стала прычынай імклівага краху таго, што прыўладныя прапагандысты яшчэ ўчора называлі беларускім эканамічным цудам. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу, які даслаў наш даўні слухач і аўтар Ігар Пасноў, дзіцячы доктар з Віцебску. Спадар Ігар у сваім горадзе даўно і паслядоўна змагаецца за тое, каб бюджэтныя грошы накіроўваліся найперш на занядбаную дзяржаўную медыцыну, а не на вонкавае аздабленне гарадскіх вуліц. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Цяпер ужо кожны адчуў, хваля крызісу накрыла Беларусь. Больш як 2 гады я дамагаюся рэканструкцыі медычных устаноў у нашай самай сацыяльна адсталай вобласці. Пасля чарговай камісіі з Менску і крытычнага сюжэту на дзяржаўным тэлебачанні, нарэшце некаторыя бальніцы і паліклінікі зачынілі на рэканструкцыю. Раней усе грошы ішлі на рэстаўрацыю фасадаў, аздабленне, тратуарную плітку. Але тут грымнуў крызіс. Грошай на працяг рамонту няма. Вось дзіцячая паліклініка на вуліцы Чкалава. Рамонт не завершаны, а кіраўніцтва крычыць: у снежні пераязджаем. І колькі ж мне яшчэ лямантаваць? Не марнуйце грошы на паказуху. Цэнтр Віцебску аж ззяе ў ілюмінацыі. 2 цеплаходы красуюцца на абмялелай рацэ, а гэта 8 мільярдаў рублёў. На гэтыя грошы можна было завершыць усе рамонты ў шпіталях ды паліклініках. А пакуль ніводзін дзіцячы садок горада не ведаў капітальнага рамонту. Большасць дзіцячых паліклінік і бальніц у руінах, галеча і ўбоства. Ці магло б такое здарыцца на Захадзе? Упэўнены, што не. Людзі там плацяць медычныя страхоўкі, медыцына фінансуецца так, як належыць. Паказушніка марнатраўца там адразу паставілі б на месца. Я верыў прэзідэнту, што ён пабудуе квітнеючую Беларусь, піша ў сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў. А цяпер разумею, гэты лёзунг толькі фантик, бліскучы і прыгожы. А вось цукерачка, што ўнутры, цвёрдая ды плесняй пакрытая. Вельмі шкада. Калі б пачалі рамонты гады 2-3 таму, тысячы людзей можна было ўратаваць ад пакутаў, аказаць ім належную дапамогу. А пакуль што ў нас працягваецца своеасаблівая алкагольная вайна супраць уласнага народа. Няякасная чарніла танней за квас. Людзі атручваюцца звычайным пойлам, набытым у краме. За год толькі ў тым доме, дзе я жыву, адышлі ў лепшы свет ва ўзросце 40-50 гадоў 5-6 чалавек, менавіта ад віна ды піва. П'янымі лягчэй кіраваць. Яны ж не думаюць пра заўтрашні дзень. Лёзунг пра чарку ды шкварку вядзе да вымірання Беларусі, назваць якую квітнеючай можна хіба толькі ў двукосцях, напісаў сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў, дзіцячы доктар з Віцебску. Кіраваць залежнымі ад алкаголю можа і лягчэй, але што за работнік з пітушчага чалавека? Ці дагледжаныя ягоныя дзеці? Ці здольны ён іх выхаваць і даць добрую адукацыю? Якія ў яго заробкі, адпаведна, якія падаткі ён заплаціць у бюджэт? Колькі грошай павінна патраціць дзяржаўная медыцына на тое, каб лячыць яго ад тых хваробаў, якія спадарожнічаюць алкагалізму? Яшчэ не ў старым узросце заганяюць алкаголіка на бальнічны ложак, у інвалідны вазок, а то і ў магілу. Тое, што дзяржава не набывае, а страчвае ў выніку спойвання насельніцтва танным алкаголем, шматкроць аргументавана і даказана рознымі спецыялістамі. На працягу апошніх 10 гадоў у якасці адметнага негатыўнага прыкладу алкагалізацыі грамадства звычайна згадвалі 60-70 гады, перыяд кіравання Брэжнева. Думаю, што тыя гады не ідуць ні ў якое параўнанне з эпохай Лукашэнкі. Пры Брэжневе паўлітроўка гарэлкі каштавала 3-5 рублёў і была зусім не агульнадаступнай. Сёння паўлітра гарэлкі ў пераліку на савецкія рублі таго перыяду каштуе 40-50 капеек. Ніколі ў гісторыі Беларусі алкаголь не быў такім танным. Леанід Іліч на гэтым тле выглядае проста змагаром за цвярозасць. Стан медычных устаноў турбуе і другога нашага віцебскага слухача Александра Яцкевіча. Ён ведае пра змаганне, якое вядзе ў Віцебску доктар Ігар Пасноў, але заклапочаны галоўным чынам уласнымі праблемамі. Слухач піша: «Тое, што часам вам паведамляе доктар Пасноў, гэта амаль нічога. Асабіста мяне найперш турбуе маё ўласнае. Аднойчы я, як калека, папрасіў, каб мяне паклалі бліжэй да хаты, ў абласную бальніцу, падлячыць ногі. Мала таго, што кожны раз я сам вымушаны кантраляваць ціск і працу сэрца, бо за гэтым не сочаць. Апошнім разам, калі лёг туды, праляжаў трое сутак. За гэты час мне паставілі 3 кропельніцы. І нягледзячы на тое, што працэдурная сястра нібыта вельмі кваліфікаваная, у мяне пасля гэтага ўпершыню за ўсё жыццё з'явіліся гематомы, якія потым, як мне падаецца, выліліся ў раны на нагах. Самаадчуванне было вельмі кепскае. Я ўцёк з бальніцы да хаты і самастойна аднаўляў здароўе. На аперацыю, хоць бы і ў бараўлянах, няма грошай. Ніхто нават не прыедзе пры нашай галечы. Будуць тварыць, што захочуць», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебска. Цяжка сказаць, спадар Александр, наколькі абгрунтаваныя вашы папрокі, здагадкі і падозранні. Не ёсць адкрыццём тое, што хворыя ў беларускіх бальніцах зусім не распешчаныя празмернай увагай і клопатам з боку медперсоналу. Здараюцца і медычныя памылкі, але гэта павінна быць прадметам пільнага прафесійнага разбіральніцтва. А з другога боку, як разлічваць на абслугоўванне высокага ўзроўню, калі вядома, што за сваю цяжкую і адказную працу доктар і медсестра атрымліваюць меней, чым некваліфікаваны рабочы на будоўлі. Уся сённяшняя сістэма аховы здароўя ў Беларусі мае патрэбу ў грунтоўных рэформах. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянці Жданко. Аўтар наступнага ліста Галіна Цялушкіна з Менску звяртаецца на свабоду з прэтэнзіямі і абвінавачаннямі, у прыватнасці, з нагоды асвятлення намі апазіцыйных акцый пратэсту. Слухачка піша: «Усе мы, людзі, шукаем найперш уласную выгаду. І тут розніцы няма, хто прэзідэнт. Была б на месца прэзідэнта я ці вашы Лябецькі, усё роўна кожны цягне коўдру на сябе. Вось адна мая знаёмая ў свой час працавала на адказнай пасадзе ў Нацбанку. Цяпер атрымлівае вялізную па нашых мерках пенсію. Дык вось, у банку яна ўзначальвала партыйную арганізацыю, а цяпер заўзятая верніца спявае на клірасе. Яе дзеці, зяці, усе ў БРСМ ці ў Белай Русі. Так што усе мы прыстасаванцы. А я ж вось трапіла на ваш кручок, наслухалася пра акцыі незадаволеных, далучылася. Але паколькі я пенсіянерка, дык да мяне асабліва не чапляліся. Затое праз КДБ за мой хуліганскі ўчынак давялося адказваць дачцэ. У вас таксама свае ўласныя інтарэсы. Праз такіх дурняў, як я, вы выжываеце і цудоўна сябе адчуваеце. Але ўсё гэта падман, не больш за тое. Больш вы не спадзяваецеся, што я траплюся да вас на кручок», напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Цялушкіна з Менску. Нават і не ведаю, што вам параіць, спадарня Галіна. У БРСМ вас, напэўна, ўжо не запішуць, а вось у Белую Русь папрасіцца можна. Яны якраз ператвараюць гэту арганізацыю ў палітычную партыю. Праўда, ці падвысяць вам за партыйства пенсію, пытанне складанае. Напэўна, трэба звяртацца з запытам у райкам ці абкам партыі. Што дакажучы вашымі словамі закідвання кручкоў? Ні да якіх палітычных акцый мы не заклікаем. Удзельнічаць ці не ўдзельнічаць у іх справа вашага асабістага выбару. А вось інфармаваць пра грамадскія пратэсты і пра тое, як улада помсціць іх удзельнікам, мы будзем гэтак жа, як інфармавалі іх заўсёды. Кожны чалавек мае права на ўласныя палітычныя погляды і на публічнае іх адстойванне, у тым ліку шляхам мірных пратэстаў і дэманстрацый. Гэта прызнанае ва ўсім цывілізаваным свеце права, мы шляхам распаўсюду праўдзівай аб'ектыўнай інфармацыі дапамагаем абараняць тым людзям у Беларусі, якія, адрозна ад вас, спадарня Цялушкіна, не лічаць прыстасаванства і крывадушнасць чалавечымі вартасцямі. Наступны ліст таксама ад пенсіянеркі, але з зусім іншай жыццёвай пазіцыяй і стаўленнем да тых палітычных і грамадскіх падзеяў, якія адбываюцца ў сённяшняй Беларусі. Наша слухачка Евгенія Карцева з Віцебску піша. Я пенсіонерка, хутка 78 год. На радзіму вернулася у 81-м годзе, вось уже 30 годзі таму. А перайсці народную мову ніяк не атрымліваецца. Ды і зносіны ў мяне толькі з кнігамі. Атрымліваецца, жыву дагэтуль у 20-м стагоддзі. Шыю, вяжу. Ёсць для каго, маю 5 унукаў ад 17 да 30 год. Слухаю «Свабоду», чытаю беларускія кнігі, газеты «Народная воля» і «Наша Ніва», дапамагаю ўнукам. Я ў курсе ўсіх тых абуральных падзеяў, арыштаў, пераследу, здзеку з палітвязняў, якія маюць месца сёння ў Беларусі. Шкада, што сама ўжо нічым у гэтай справе дапамагчы моладзі не магу. Але вельмі хочацца дажыць да таго часу, калі над Беларусю будуць лунаць бел-чырвона-белы сцяг і герб «Пагоня», напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Евгенія Карцева з Віцебску. Дапамагчы моладзі вы можаце, спадарня Евгенія. Я ўпэўнены, што дапамагаеце найперш сваім дзецям і ўнукам, тым, што даяце жыццёвы прыклад, што настаўляеце на правільны шлях сваімі мудрымі парадамі, якія грунтуюцца на шматгадовым досведзе і мудрасці папярэдніх пакаленняў. І гэта ў цяперашнім жыцці зусім нямала. І на заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра Сергея Карабача з Літвы, з Вільні. Слухач піша. Радыё «Свабода», раней, калі не памыляюся, радыё «Вызваленне», я слухаю з 60-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады рабіць гэта было вельмі складана, глушылі вас бесперапынна. Нягледзячы на гэта, многія цікавыя перадачы даходзілі да слухача. Асабліва запомніліся выступы на гістарычныя тэмы Язэпа Барэйкі. Усе актуальныя палітычныя і грамадскія тэмы асвятляліся з глыбокім беларускім патрыятызмам. Такі ж падыход і нават у значна большай ступені культывуецца і цяпер. Дзякуй вам за гэта, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Сергей Карабач з Вільні, з Літвы. Дзякуй за добрыя словы і вам, спадар Сергея, таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Мянск 5, паштовая скрынка 111.